Opsiynau ar gyfer ophthalmoleg. Beth yw ophthalmoleg? Ophthalmoleg yw trin cyflyrau ac anafiadau llygaid a thriniaethau llawfeddygol ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Gwasanaethau ophthalmoleg presennol. Darperu'r gwasanaethau ysbyty ophthalmoleg o fronglais, achosion dydd a chleifion mewnol, glangwyli, diagnosteg, achosion dydd, cleifion mewnol, cleifion allanol a gofal llygad bris. Tywysog Philip, diagnosteg, cleifion allanol a chleifion mewnol. A Llwyn Helig, diagnosteg, cleifion allanol a chleifion mewnol. Yn y gymuned, darperu clinigau cleifion allanol mewn nifer o leoliadau. Mae Ysbyty Dyffryn Aman yn darperu gofal ar gyfer achosion dydd. Darperu'r gwasanaethau diagnostig a chleifion allanol o ganolfan gofal integredig Aberteifi, Clinig Llygal Ffordd y Gogledd, Aberystwyth a chanolfan gofal integredig Aberaeron. Materion y mae'r opsiynau'n ceisio mynd i'r afel yn nhw. Byddai dod â gwasanaethau ophthalmoleg ynghyd mewn llai o safleoedd ym mhob opsiwn a ddisgrifir isod yn arwain at nifer o fanteision. Mae hyn yn cynnwys lleihau'r amser y mae cleifion yn ei dreulio ar restrau aros, lleddfu prinder staff, darparu mwy o gyfleoedd hyfforddi a gwneud â gwasanaeth yn fwy effeithlon. Gall effeithio ar y safleoedd y mae staff yn gweithio ohonynt. Byddai pob opsiwn yn lleihau nifer yr adeiladau ar wahân y darperu'r gwasanaethau ohonynt. Byddai hyn yn gofyn am fwy o le ym mha bynnag brif ysbyty y fyddai'n darparu gwasanaethau ophthalmoleg ysbyty. Ym mhob opsiwn, byddai gwasanaethau cleifion allanol Ceredigion yn aros yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberteifi a Chlinig Llygaid Ffordd y Gogledd heb unrhyw wasanaeth yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberaeron. Mae newidiadau ymhlith opsiynau ar gyfer safleoedd cymunedol yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Ym mhob opsiwn, byddai Ysbyty Llwyn Helig yn parhau i gynnig rhai gwasanaethau diagnosteg a chleifion allanol yn Sir Benfro. Byddai gwasanaethau pigiad llygad rheolaidd yn cael eu cynnal ar bob safle sy'n darparu gwasanaethau cleifion allanol. Opsiwn A. Beth yw'r opsiwn? Byddai gwasanaethau prif ysbyty gan gynnwys gofal llygad bris yn cael eu dwyn ynghyd yn Glangwyli. Byddai Ysbyty Llwyn Helig yn parhau i gynnig rhai gwasanaethau diagnosteg a chleifion allanol. Ni fyddai Bronglais na'r Tywysog Philip yn darparu gwasanaethau mwyach. Byddai Ysbyty Dyffryn Aman yn darparu achosion dydd ar gyfer cataractau, ond nid cleifion allanol ar gyfer pigiadau llygad. Cyflawni'r opsiwn. Byddai'r opsiwn hwn yn cael ei weithredu mewn 2-4 blynedd ac byddai'n amodol ar ariannu staff. Effeithiau'r opsiwn. Gwasanaethau prif ysbyty yn cael eu darparu o lai o safleoedd, felly yn fwy canaliadwy a mwy o gyfle i leihau amseroedd aros cleifion nag opsiwn B. Ni fyddai unrhyw wasanaethau cleifion mewnol nac achosion dydd ym Mronglais yn yr opsiwn hwn. Ym mhob opsiwn mae cleifion allanol yn aros yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberteifi a Chlinig Llygaid Ffordd y Gogledd. Ac felly, byddai cleifion o Geredigion yn teithio'n ymhellach o gymharu ag opsiwn B a C. Mae gwasanaethau prif ysbyty yn cael eu dwyn ynghyd yng Nglangwyli, ac felly byddai'n rhaid i gleifion o Sir Benfro a'r rhai yn Sir Gaerfyrddin sy'n byw'n agosach at y Tywysog Philip na Nglangwyli deithio ymhellach. Byddai'r opsiwn hwn yn cynnyddu costau staffio tua 156,000 o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer tua 3.656 miliwn o bunnoedd ym mhob opsiwn. Opsiwn B. Beth yw'r opsiwn? Byddai gwasanaeth prif ysbyty gan gynnwys gofal llygaid bris yn cael ei ddwyn ynghyd yn Ysbyty Tywysog Philip. Byddai Ysbyty Llwyn Helig yn parhau i gynnig rhai gwasanaethau diagnosteg a chleifion allanol. Ni fyddai Glangwyli yn darparu gwasanaethau mwyach. Byddai'r gwasanaethau presennol yn aros ym Mronglais. Byddai Ysbyty Dyffryn Aman yn cadw gwasanaethau cleifion allanol ar gyfer pigiadau llygaid, ond nid achosion dydd ar gyfer cataractau. Yn ogystal ag Ysbyty Llwyn Helig sy'n darparu diagnosteg a chleifion allanol ym mhob opsiwn, byddai cleifion allanol hefyd yn cael eu cynnal mewn lleoliad cymunedol, safle heb eu gadarnau eto, yn Sir Benfro. Byddai gwasanaeth cleifion allanol hefyd yn cael eu cynnal mewn lleoliad cymunedol, safle heb y gadarnau eto yn Sir Benfro. Cyflawni'r opsiwn. Byddai'r opsiwn hwn yn cael ei ddarparu o fewn 2 flynedd ac o fewn y cyllid staffio presennol ar gyfer y gwasanaeth. Effeithiau'r opsiwn. Gan fod y gwasanaeth y presennol yn aros ym Mrong Lais gan ymgynghorydd ymweld, nid yw'r gwasanaeth mor gynaliadwy. Byddai llai o effaith ar amseroedd aros cleifion nag opsiwn A, ond byddai'r opsiwn hwn yn cynnal rhwyfaint o ofal yn nhes at y cartref i gleifion sy'n byw yn yngosach at Fron Glais. Mae gwasanaethau prif ysbyty yn cael eu dwyn ynghyd yn ysbyty tywysog Philip, ac felly byddai'n rhaid i gleifion o Sir Benfro a rhai yn Sir Gaerfyrddin sy'n byw yn yngosach at Glangwili na tywysog Philip deithio ymellach. Ni ddisgwylir yr opsiwn hwn gynyddu costau staffio. Byddai costau adeiladu ac offer yn 3.656 miliwn o bunnoedd ym mhob opsiwn. Opsiwn C. Beth yw'r opsiwn? Byddai gwasanaethau prif ysbyty gan gynnwys gofal Llygaid Brys yn cael eu dwyn ynghyd yng Nglangwili. Byddai ysbyty Llwynhelig yn parhau i gynnig rai gwasanaethau diagnostig a chleifion allanol. Ni fyddai'r tywysog Philip yn darparu gwasanaethau mwyach. Byddai'r gwasanaethau presennol yn aros ym Mrong Lais, achosion dydd a chleifion mewnol. Byddai gan ysbyty Dyffryn Aman wasanaethau cleifion allanol ar gyfer pigiadau llygaid, ond nid achosion dydd ar gyfer cataractau. Cyflawni'r opsiwn. Byddai'r opsiwn hwn yn cael ei ddarparu o fewn 2 i 4 blynedd, a byddai'n amodol ar ariannu staff. Effeithiau'r opsiwn. Gan fod y gwasanaethau presennol yn aros ym Mrong Lais gan ymgynghorydd ymweld, nid yw'r gwasanaeth mor gynaliadwy. Byddai llai o effaith ar amseroedd aros cleifion nag opsiwn A, ond byddai'r opsiwn hwn yn cynnal rhwyfaint o ofal yn nes at y cartref i gleifion sy'n byw yn agosach at Mrong Lais. Mae gwasanaethau prif ysbyty yn cael eu dwyn ynghyd yng Nglangwili, ac felly byddai'n rhaid i gleifion o Sir Benfro a rhai yn Sir Gaerfyrddin sy'n byw'n agosach at y tywysog Philip na Glangwili deithio ymellach. Byddai costau staffio yn cynnyddu 156 mil o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer yn 3.656 miliwn o bunnoedd ym mhob opsiwn.